Gittiyar Azatlyk Radiosi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukta zorlugun pidasi olan zinani zanının geçmekte ayıplattığını atlen çap eden havarımız çeker. Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov, Abdullah Urusuf Favatı'nda çıkarılan deportasiya kararı. Bu karardan edilen resmi şikayet var da kavarmaz. Rayetlerin sözleri esasında hakimiyetler öz kolegolarından özleri korkup internet el yeterliliğini barha çeklendiriyer diyen kavarmaz hem in köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kavarlar serhetsiz kavarçılar romanının dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık kasavatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yeterli. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metwa adatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklapdyr. Şeýle-de bu hepde tejenne mektep okuwçylary sapaga derek reklama dinlemäge mejbur edildi. Ukraina, Birleşen Ştatlar dikeldiş maýy goýum gaznasyny öredýän şertnama gol çekdi diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt Deportasiýa Merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatow'un hemde Abdullah Orusow'un Türkmenistan'a deportasiýa edilme barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägine resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu kararı. Şeýle-de olaryň administratif tutsaglygyny soraq astyna alyp resmi şikayet etdi. Sosial mediada Berdimuhammedowler rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Orusow'un egindeşleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
39 yaşlı Sakatow 28 aprelde İrden tutuk edildi. Onun maskalısı Gülala Hasanova, adamtının dağdan rahat eskili nevelli adamlar tarafından polisi müdürlüğüne alınıp gidilendiğini gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeğinin öngü sırasında azatlık bilen sökpötesilikte Migrasiýa edarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anyny güni hem de sol gün ýerden çaklan gelendigini aýtdy. Aktivistleriň Türkiýanyň çägünde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle-de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin ýerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine terdilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretmi düşündürüş alıp bilmeýär. Aktivistleriň egindesleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny belläp, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnama alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galiberde bu hökümä garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigini alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agzalary we egindisleri olaryň işini terediýän aklawçynyň